Šodien turpinās Eiropas sporta nedēļas pasākumu. Tā ir Eiropas komisijas iniciatīva, mērķis Eiropiešu vidū veicināt kustīgu, aktīvu dzīvesveidu, un Latvijas sporta federācija padomas mājaslapā ir reģistrēta vairāk nekā 500 dažādu pasākumu valstī ar ieteikumiem sportot no Liepājas līdz pat Valkai. Latgalē populārs bijis pārgājiens par Rēzeknes septiņiem pakalniem, Daugavpilī holī krāsu skrējiens, bet Ropažnovac aicina sportot kopā ar savu suni. Par jau notikušajiem un vēl gaidāmajiem pasākumiem temat turpina Init Kreskatkovska.
Šomēnes Briselē Eiropas sporta nedēļas ietvaros notika izcilības balvu pasniegšanas ceremonija. Tajā Jelgavas 4. Vidusskola iekļuva finālturnīrā un sporta skolotāja Natālija Garškova apliecināja, ka audzēkņi arī šonadēļ būs īpaši aktīvi. Šodien piedalīsies sporta spēļu dienā, ceturtdienas spēka dienas pasākumos, bet piektdien olimpiskās dienas pasākumos Zemgales olimpiskajā centrā.
Ļoti populāri sporta nedēļas, Latvijas mums bija sporta nedēļa, Eiropas sporta nedēļa. Nolēmām, ka mēs piedalīsimies, saplānojam visu nedēļu. Mums blakus skolai atrodas Zemgales olimpiskais centrs. Tā lieliska iespēja nodarboties pēc stundām ar futbolu, vieglatlētiku, volejbolu, basketbolu. Un arī bērni to izmanto. Un mēs cenšamies arī viņus virzīt kaut kā uz kaut kādu pulciņu. Mēs stundu skatāmies, kas bērnam labāk patīk. Tāda sadarbība ar sporta skolām. Un mazie mums vēl brauc mācās lidot. Pateicoties projektam Sporta visa klase, bērnam ir iespēja katru nedēļu peldēt.
Eiropas sporta nedēļas ietveros ir iespēja iepazīt arī līdz šim mazāk pazīstamus sporta veidus. Piemēram, ar kamanu suņu sportu Latvijā nodarbojas aktīvi jau 11. Gadu. Kāds zina kluba pārstāvis Didzis Karlovskis, sporta sacīkstes Ropažos bija iesildīšanās pirms rudenī gaidāmajām lielajām sacīkstēm, kad oktobrī Adažos notiks Baltijas un pasaules kausa posms.
Bija 12 mazie jaunie skrējēji, 40 pieaugušie, bija gan baikčorings, kur ar suni un divriteni piedalās, bija viens arī četri suņu velo komanda. Sports ir ļoti demokrātisks šitais, un tur liels ieguldījums, tas viss neprasa tikai saņemties pašam un iziet ārā un darboties. Ja vasarā bezsniegā, tad tas ir uz divriteņa rata izmēriem uzlikta konstrukcija, nu tādas velo komandas. Skriet ar suni drīkst sākot no gada vecumā pie tehniskajiem, kas ir baikģorings un skūters, kas ir skrējritens. Tur ir no 18 mēnešu vecuma tikai drīkst startēt, lai suns būtu nobriedis, lai nebūtu nekāda traumatismu iespējas. Popularizēsim arī lielos pasākumus, kas pie mums notiek divreiz gadā, gan pavasarī, gan rudenī, kur brauc jau liela daļa Eiropas sportista arī pie mums sportot.
Par Eiropas sporta nedēļas aktivitātēm atgādina Sporta federācija padomas vadītājs Enārs Fogelis.
Otro gadu visā Eiropā notiek šī sporta nedēļa, ja, kur dažādas aktivitātes, ja, kur faktiski nacionālajiem koordinatoriem, ka šajā gadā šis gods un pienākums ir uzticēts Latvijas Sporta Federācija padomē, tad iesaistot visus interesantākos cilvēkus, dažādu profesiju pārstāvjus, veidojam kopā federācijām ar pašvaldībām dažādas šīs iespējamās aktivitātes, ja, kur katram ir iespēja piemeklēt sev piemērotu lietu. Ja mēs paskatāmies arī laukus, cilvēki ir tomēr salīdzinoši aktīvi, jo, piemēram, pieteiktās aktivitātes Nīkrātas novadā tur katru dienu. Kaut kas notiek, tas kopīgais salkus, skaitīsim pakāpienus. Ja. Visu šo pasākumu organizātoru veido šīs īsās distances, kur ir iespēja piedalīties tieši bērniem.
Karina Važnaja mums ir sagatavojusi materiālu par Eiropas sporta nedēļas pasākumiem Latgalē. Dzirdēsim arī tā saucamā krāsu skrējienu dalībnieku emocijas.
Svētdien Daugavpilī norisinājās holī krāsu skrējiens, uz ko pulcējās ap 300 bērnu un pieaugušo, pieveicot attiecīgi 1,4 km garas distances.
Tas ir ļoti laba iespēja visam jauniešiem parādīt savu attieksmi pret sportisko un aktīvo dzīvesveidu, parādīt savas pozitīvas emocijas. Un tas nav, ka obligāti tikai sportisti piedalās, vispār neesmu sportists, bet man tas tiešām iedvesmo un patika, un man tas bija forši ar draugiem pavadīt dienu.
Viennozīmīgi mēs braucām šajien, lai vienkārši piedalītos, izbaudītu to skrējienu, jo es pirmkārt piedalos šajā skrējienā pirmo reizi un tās krāsas un visas emocijas cilvēki. Tas bija interesanti, bet arī diezgan grūti, tāpēc, ka acīs tie pulveri tā kā tiek, bet nu, kaut kā tikām acis ciet un skrien un garām, un viss bija labi. Es internetā izlasīju par šo skrējienu, un tad mēs nolēmām pieteikties un atbraukt.
Tajā pašā dienā Daugavpils sporta skolā varēja apmeklēt 5 stundu fitnesa un aerobikas maratonu, kur treneru vadībā ikvienam bija iespēja izmēģināt kādu no piedāvātajām sporta nodarbībām, piemēram, jogu, zumbu vai citus. Bet pirmdien Eiropas sporta nedēļas ietveros Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā bija iespēja tikties ar vieglatlēti šī gada Rio olimpisko spēļu medaļu dalībnieci Guntu Latiševu Čudari. Savukārt Viļānos ceturtdien pussešos vakarā sociālā atbalsta centrā Cerība notiks vingrošanas nodarbības senioriem, bet jau sestdien, 24. septembrī, visas dienas garumā Rēzeknes novada Lipuškos, Rāznas ezera krastā visi sporta entuziasti aicināti uz taku skrējiena Stirnu buks sesto posmu Mākoņkalnā.
Atgādina, ka Eiropas sporta nedēļas mājaslapā ir reģistrēta vairāk nekā 500 pasākumu visā valstī, un aktīvi sportot no Liepājas līdz pat Valkai drīkst ne tikai šonedēļ. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.